Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, iš tiesų gera sveikinti su kiekvienu iš jūsų. Esu kunigas Nerijus Pipiras ir šiandieną šioje laidoje norėčiau su jumis pasidalinti keletų minčių apie švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimą Fatimoje. Tos mūsų mintys, lyg šydo praskleidimas, šiemet yra be galo prasmingas, kadangi minime šimtasias Fatimos apsireiškimo metinės. Derėtų prisiminti, ką Fatimos apsireiškimas reiškia kiekvienam tikinčiajam, ypatingai mums, kurie gyvename atrodo nutolimo nuo Dievo laikais, informacinių technologijų laikais, 21 amžiuje, kai turime Facebooko draugus, bet vis labiau nežinome, ką reiškia tikra draugystė su žmogumi ir juo labiau su Dievu. Pirmiausia, šioje laidoje noriu apžvelgti, kaip bažnyčia traktuoja Fatimos apsireiškimą. Ir iš tikrųjų norisi priminti vieną tokį labai svarbų dalyką kiekvienam iš mūsų, kad atėjus laiko pilnatvėj mes turėjome vieną paties viešpaties apsireiškimą, tai yra viešpaties Jėzaus Kristaus, kada jisai gimė Betliejaus tvartelyje, kada jisai mokė žmonės, kada jisai darė stebuklus, kada jisai gydė ligonius, prikėlė mirusiuosius ir kada pats buvo išduotas, kentėjo, mirė ir prisikėlė dėl kiekvieno iš mūsų. Viešpaties Jėzaus įvykis yra ir kiekvienam iš mūsų puikus priminimas, koks Dievas yra gailestingas ir radikalus. Koks Dievas, sakytume, truputėlį kabutėse šitą žodį noriu pavartoti, koks Dievas yra nutrūktgalvis. Jis už tai, kad mes būtume arti prie Dievo ir kad būtų kiekvienam žmogui arti prie Dievo būti gera, jisai prisiima net ir tokius radikalius kančios momentus, kentėjimą ant kryžiaus medžio, kuris tuo metu reiškė mirties ir atmetimo medį. Taigi mes turime vieną vienintelį apsireiškimą visiškai savo pilnatvę pasiekusi Jėzuje Kristuje. Ir iš tikrųjų visi kiti apreiškimai, jie turi tik tai papildyti tai, kas atsispindi Jėzaus velykinėme įvykyje. Ir vadinamieji privatūs apsireiškimai, kuriems priskiriami ir Fatimos įvykiai, ir taip pat vadinamosios paslaptys, iš tikrųjų, kaip bažnyčia moko, nepriklauso kokiam nors tikėjimo paveldui. Tai yra privatūs apsireiškimai. Katalikų bažnyčios katekizmas mums moko, amžiems bėgant yra buvę vadinamųjų privačių apreiškimų, kai kurie jų buvo bažnytinės valdžios pripažinti, tačiau jie nepriklauso tikėjimo lobiui. Jie turi nepagerinti ir papildyti galutinį Kristaus apreiškimą, bet tam tikroje istorijos epochoje padėti jį pilnutiniau išgyventi. Taigi, kiekvienas privatus apsireiškimas tai nėra šventojo rašto ar dar kažko tai papildymas, kad visa tai būtų, kad tas šventasis raštas, kabutėse pasakysiu, būtų geresnis raštas. Bet jie turi tik tai papildyti ir mums priminti, kas tuo apsireiškimu, Kristaus apsireiškimu, kiekvienam iš mūsų jau yra pasakyta. Taigi ir šioje šviesoje turėtume žvelgti ir į Fatimos apsireiškimus. Švenčiausioji mergelė Marija visuomet rodo tai, kuo pilna viešpaties Jėzaus širdis. Jeigu atkreiptume dėmesį, Marija niekuomet nerodo į savo širdį. Ji visuomet rodo į Jėzų. Ir iš tikrųjų, būtent tai mes turėtume ir prisiminti 21-ojo amžiaus žmonės, turėtume prisiminti savo gyvenimo kelionėje, savo kasdienybės kelionėje viešpatį Jėzų, kad viešpats Jėzus turėtų deramą vietą mūsų laike, mūsų kasdienybėje, mūsų rūpeščiuose, mūsų skausmuose. Labai dažnai mes, ko gero, jį pamirštame ir švenčiausiosios mergelės Marijos žodžiai yra šia prasme aktualūs kiekvienam iš mūsų. Ir kartu mes galime be abejo dėkoti dangaus tėvui, kad turime švenčiausiąją mergelę Mariją kaip padėjėją, kad iš tikrųjų ji mus, dažnai klystančius ir silpnus žmonės, mums tiesiog padeda eiti prie viešpaties, padeda išgirsti, ką viešpats šiai dienai nori pasakyti. Ir iš tikrųjų turėtume šiais metais ypatingai apmastyti tai, ką pasaulis patyrė per Fatimos apsireiškimus. Ir atrodo nuostabus momentas, kad Fatimos apsireiškimams žmonija buvo tam tikra prasme ir šiek tiek ir ruošiama. Štai nagrinėjant šių apsireiškimų istoriją, mes galime atrasti, kad regėtojams pirmiausia apsireiškia angelas. Ir tai tam tikra prasme angelas tarsi ruošia regėtojus, tai yra Pranciškų, Jacintą ir Liuciją, sutikti švenčiausiąją mergelę Mariją. Sesuo Liucija mini tokius tris angelo pasirodymus, kurie vyko prieš švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimą. Tai būtų ar 1915 ir 1916 metais. 1915 metų pavasarį tėvai 8-metę Liucija pirmą kartą išleidžia ganyti bandos. Jos palydovėmis tuomet pirmiausia buvo trys kaimynų mergaitės – Teresė, Marija, Marija Justina. Ir iš tikrųjų Liucija buvo linksmo būdo, ji mokė draugės dainuoti, šokti ir atrodytų šį nerūpestingą vaiką arba žmogų tokį, koks jis pagal amžių ir turėjo būti, ko gero, Dievas pasirenka didiems dalykams. Pirmasis angelo pasirodymas, kuris, kaip minėjau, šie pasirodymai ruošia švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimams, vyksta 1915 metų tarp balandžio ir spalio. Ir vaikai tiesiog besimelsdami rožinį pamato lyg debesį baltesnį sniegą permatomą žmogaus pavidalo. Ir kai vaikai paklausia, kas tai galėtų būti, jie pirmiausia nesupranta, kad tai angelas. Liucija mano, kad angelas dar nedrįso pilnai apsireikšti ir regėjimas pasirodo dar du kartus kitomis dienomis. Ir iš tikrųjų, ką angelas sako, tarsi ruoždama švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimui, tai pirmiausia, jis ragina nebijoti Kristaus, nebijoti priimti Kristų komunijoje ir kartu daug melstis už taiką, melstis atgailos intenciją. Ir kaip yra nuostabu patirti, kad iš tikrųjų tuos žodžius tarsi atkartoja ir pati švenčiausioji mergelė Marija, apsireikšdama 1917 metais. Ir kai mes kalbame apie apsireiškimus, švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimus, stebuklus, pirmiausia, turbūt krinta į akis, kad apsireiškimai, stebuklai, jie neįvyksta kokiame nors inkubatoriuje. Jie vyksta ten, kur gyvena žmogus, ten, kur žmogus atrodo dirba savo kasdienį darbą, ten, kur yra galbūt tam tikros įtampos. O tais laikais be abejo ir tarptautinių įtampų ir įvairių didžių išbandymų žmonijai buvo. Derėtų turbūt prisiminti, kad 1917 metais buvo besibaigiantis pirmasis pasaulinis karas ir ypatingai karas, o jo pabaiga, žmonijai rodė ir labai daug įvairių dvasinių problemų – ligos, skurdas, badas ir taip toliau. Ir štai 1917 metais, rodos, pirmasis pasaulinis karas jau ir ėjo į pabaigą. Tačiau krikščioniškosios Europos agonija tuo metu tik prasidėjo. Šventasis tėvas, tuometinis šventasis tėvas Benediktas XV, matydamas gilų susiskaldimą tarp Europos tautų ir vis didėjančią komunizmo grėsmę, perduoda Vatikano valstybės sekretoriui kardinolui Gaspariui laišką prašydamas paraginti viso pasaulio vyskupus ir per juos visą bažnyčią karštai melstis už taiką. Laiško pabaigoje jis rašo: įgaliojame jūs, garbingasis kardinolė, pranešti visiems pasaulio vyskupams mūsų karščiausią troškimą, kad būtų kreipiamasi į Jėzaus širdį, tą malonių sostą, ir kad šis kreipimasis būtų vykdomas per Mariją. Todėl įsakome, kad prie Loreto Dievo motinos litanijos visiems laikams būtų pridėtas kreipinys ir karalienė taikos, melski už mus. Laiškas parašytas likus keletui dienų iki švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo, tai yra 1917 metų gegužės 5 dieną. Jame iškilmingai pabrėžiama, kad Marija yra visų Dievo malonių tarpininkė. Ir kaip matome, tas troškimas melstis už taiką yra labai susijęs ir su švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimu ir perduodama žinia. 1917 metais, pirmą kartą, gegužės 13 dieną, apsireiškia švenčiausioji mergelė Marija. Ir kaip minėjau, jinai Fatimos vaikams apsireiškia labai paprastai, tiesiog dirbant savo kasdienius darbus. Vaikai tuomet, nenutuokdami apie pasaulyje siautėjančias politinės audras, kurias ką tik tai paminėjau, rūpinosi tiesiog savo kasdieniais dalykais. Apsisaugoti nuo pavasarinės vėtros ganykloje, nes jie buvo piemenys. Liucija, Pranciškus ir Jacinta tuo metu statėsi nedidelę pastogę nuo galimo lietaus. Ir jiems net į galvą nešovė, kad tos palapinės vietoje po keliasdešimties metų stovės didžiulė bazilika pašvesta švenčiausiai Dievo motinai. Aplink čia išdygs vienuolynai, plauks minios piligrimų, kunigų ir viskupų. Ir iš tikrųjų tą kasdienybės šydą tarsi praskleidžia pati švenčiausioji mergelė Marija. Ji tiesiog paprašo vaikus grįžti į tą pačią vietą po mėnesio. Birželio 13 dieną vaikai vėl susitiko su švenčiausioji mergelė Marija. Apsireiškimas vėl pasikartojo po mėnesio. Per tą laiką gana plačiai pasklido garsas apie šiuos įvykius. Vaikų pasakojimai apie jų regėtą moterį skaiščiai spindinčiais rūbais be abejo suerzino vietos valdžią. Artimiausio miesto Villanova de Quorum meras įsakė vaikus tiesiog suimti ir bandė įtikinėti, kad Marijos apsireiškimų istorija yra tik tai paauglių prasimanimai. Kaip matom, iš tikrųjų nei Jacinta, nei Liucija, nei Pranciškus nebuvo apsaugoti nuo kažkokių tai įtampų, nuo įvairių prieštaravimų ir priešiškumų, jiems buvo net ir grasinama, jie buvo net ir suimami. O iš tikrųjų galime matyti, kad Dievo žodis, jis daugam atrodo nepatogus. Net ir šiandien daugybė krikščionių, kuriuos visuomet verta prisiminti mūsų maldose, juk kenčia ir už tiesą. Kenčia už Dievo žodį, kenčia rodos už tai, kad jie yra paženklinti švenčiausiosios trejybės ženklu ir nori, kad tas ženklas, kryžiaus meilės ženklas, pasiektų pasaulio pakraščius. Taigi ir Fatimos regėtojai, jie nebuvo kažkaip tai apsaugoti nuo atrodytų žmonių nesupratimo, nuo atrodytų priešiškumų. Ir tai dar vienas nuostabus dieviškasis paradoksas. Iš tikrųjų, tikroji žinia skleidžiasi tamsiausiomis naktimis. Ir kadangi piemenėliai buvo suimti, jie negalėjo susitikti su Marija sutartų laikų rugpjūčio 13-ąją. Tačiau vos atgavusiems laisvę tiems patiems vaikams, Marija apsireiškė rugpjūčio 19-ąją, paskui rugsėjo 13-ąją ir galiausiai kaip paskutinis apsireiškimas vyksta spalio 13-ąją. Garsas apie šiuos apsireiškimus ir toliau sklinda. Toliau sklinda už Portugalijos ribų. Dera prisiminti, kad Portugalija nuo seno buvo laikoma švenčiausiosios mergelės Marijos šalimi. Marija buvo laikoma Portugalijos globėja. Ir tikrai galėtume spėti, kad vaikai mokėjo dainuoti ir giedoti ir giesmes, skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai, ir tuomet Portugalijoje populiarią salvę nobra giesmę taip pat jie mokėjo giedoti, kurioje yra tokie žodžiai: sveika, o kilnioji globėja, tautos, kurią tu saugoji, tautos, kurią išsirinkai tarp kitų, kaip viešpaties tauta. Taigi, iš tikrųjų, 1917 metais vykstant švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimams, kurie prasideda gegužės 13 dieną ir tęsiasi iki spalio 13 dienos, garsas apie šiuos apsireiškimus vis labiau sklinda. Ir dera prisiminti, kad jau 1917 metų spalio 13 į Fatimos vietovę susirenka apie 70 tūkstančių tikinčiųjų ir smalsuolių beje. Tą dieną švenčiausioji mergelė Marija vaikams pasako, kad ji yra Šventojo Rožinio karalienė ir ragina karštai melstis už žmonijos išgelbėjimą. Apsireiškusią švenčiausiąją mergelę Mariją mato tik tai trys vaikai. Tuo tarpu 70 000 žmonių minė, nors ir neregi pačios švenčiausiosios mergelės Marijos, tačiau mato apsireiškimą lydėjusius kitus nepaprastus reiškinius. Mato, kaip saulės diskas nusidažo ryškiai raudoną spalvą, atrodo, jog saulė dideliu greičiu skrieja link žemės. Ir tai nebuvo tik tai kažkokia tai įvykio dalyvių haliucinacija, nebuvo kažkokia kolektyvinė psichozė. Ir tas nepaprastas meteorologijos dėsniams lyg ir prieštaraujantis reginys buvo nufotografuotas ir nuotraukose užfiksuotus vaizdus taip pat galime matyti ir šiandien. Trys vaikai savo nepaprastą religinę patirtį išgyvena be abejo vaikiškai, bet tai nereiškia, kad dėl to ši religinė patirtis stokotų kažkokio tai rimtumo ir autentiškumo. Ypač mažasis Pranciškus labai sielojasi, kad žmonės savo elgesiu įžeidžia Jėzų. Pasibaigus švenčiausios mergelės Marijos apsireiškimams, jis karštai meldžiasi ir kitiems žmonėms, be abejo ir savo bendramžiams vaikams, aiškina, kad malda jis nori paguosti ir nuraminti įžeistą Jėzų. Pranciškaus seseriai Jacintai iš tikrųjų greitai buvo lemta daug kentėti. Netrukus mergaitė suserga ir beveik 2 metus trukusią ligą Jacinta pakelia kupina herojiškos ramybės, savo skausmus aukodama, kaip švenčiausioji mergelė Marija prašo už pasaulio taiką ir nusidėjėlių atsivertimą. Ir iš tikrųjų tai yra paskata ir puikus pamokymas kiekvienam iš mūsų, kurie galbūt kenčiame skausmus, liūdesį, apleistumą ar vienatvę, dvasinį ar fizinį skausmą, visus savo skausmus aukoti kenčiančiam Jėzui už pasaulio išganimą. Ir nekas kita, kaip paukoti skausmai Jėzui, juk ir nuvalo ir kraujo lašus, ir ašaras, ir tik tai taip mes galime paguosti dėl žmogiškųjų paklydimų taip dažnai, kaip mes galime įsivaizduoti verkiantį ir silbartaujantį patį Dievą. Taigi noriu kreiptis ir į visus ligonius ir kenčiančius ir paraginti, kad drąsiai aukotume savo kentėjimus kenčiančiam Jėzui, drąsiai juos įdėtume į Jėzaus kryžių. Ir tai iš tiesų būtų labai didelis ir labai prasmingas dalykas prisidėti prie pasaulio išganimo. Žmogus kartais labai greitai gali prisidėti prie pasaulio griūties, bet prisidėti prie išganimo ir kenčiančiam Jėzui atiduoti savo skausmus iš tikrųjų yra herojiškas darbas. Taigi pasiryškime atlikti šį herojišką darbą. Ir kaip matome, švenčiausiosios mergelės Marijos regėtojai Fatimoje, jie nebuvo apsaugoti nuo kančios, nuo išbandymų, nuo ligų. Kalbėjome, kad Jacinta kantriai pakėlė savo kentėjimus, iškentė beveik 2 metus trukusią ligą ir pas viešpatį iškeliavo nesulaukusi ne 10 metų. Kitas regėtojas Pranciškus mirė po 2 metų nuo apsireiškimo. 1919 metais jis sulaukė 11 metų. Tik tai vyriausioji apsireiškimo regėtoja Liucija sulaukė tikrai garbingo amžiaus ir pas viešpatį iškeliavo 2005 metais, likus keletui mėnesių iki šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II mirties. Dar atkreipti dėmesį, kad Liucija ir popiežius Jonas Paulius II buvo susitikę ir kalbėjosi, likus jau nedaug laiko iki iškeliavimo. Taigi Liucija sulaukusi 18 metų stojo į vienuolyną, pirmiausiai įstoja pas daratietes, vėliau pereina pas karmelites. Kaip minėjau, 2000 metais prieš Pranciškaus ir Jacintos beatifikacijos šventasis mišes, Fatimos bazilikos zakristijoje jis susitinka su popiežiumi Jonu Pauliumi II ir iš tikrųjų, ko gero, Liucija gyvenusi gražų ir turiningą, prasmingą gyvenimą šioje žemėje turėjo atlikti ir svarbią misiją – tiesiog skleisti apsireiškimo žinę. Galėtume klausti, kokia ta žinia ir ką ji galėtų pasakyti mums. Atrodytų, tuos žodžius mes nekartą esame girdėję ir galbūt ir savo kasdienybėje. Švenčiausioji mergelė Marija kviečia melstis už taiką, kviečia pasaulį į atgailą. Ir čia turėtume kiekvienas iš mūsų tam tikrą prasme stabtelėti ir permastyti. Permastyti ir prisiminti, jog nuodėmė neturi tautybės, kaip sakė Liucija, jog nuodėmė ir nepriklauso nuo amžiaus. Taigi atgailos reikia ne tik tai žmonėms, kuriems yra daug duota ir iš kurių, kaip mes tikime, bus daug ir pareikalauta, bet atgailos reikia ir kiekvienam iš mūsų, kurie galbūt abejojame, kurie galbūt darome kažkokius savo kasdienius sprendimus. Labai svarbu, kad tą galbūt ir mažytę savo atgailą mes galėtume ir aukotume už pasaulio išganimą. Mes matome ir jaučiame, kaip šiandien reikia iš tiesų melstis už taiką. Melstis, kad taiką galėtume kurti ne tik tai tarp valstybių, bet ir kiekvienas iš mūsų savo širdyje. Kad mūsų ir viešpaties santykis būtų tamprus. Kad mes nuolat, technikos terminais tariant, būtume tiesioginėme ryšyje su Jėzumi, su švenčiausiaja jo širdimi ir galėtume justi, kad iš to širdies nuolat į mus srūva gailestingumo versmės. Taigi noriu iš tiesų raginti, kad nepamirštume atgailos, kad nepamirštume nuolatos melstis už taiką. Turbūt kiekviena iš mūsų tam tikrą prasme žavi ir teikia tam tikros smalsumo vadinamosios Fatimos paslaptys, taigi noriu truputėlį staptelėti ties jomis. Iki 2000 metų vis dar nebuvo atskleista vadinamoji trečioji Fatimos paslaptis. Jei žinojo be abejo sesuo Liucija, popiežius Jonas Paulius II ir tikėjimo mokslo kongregacijos prefektas, dabartinis popiežius emeritas Benediktas XVI. Smalsuolių ir sensacijų ieškotojų nusivylimui nebuvo slepiama čia nieko sensacingo, jokių būsimų pasaulinių sukrėtimų. Dar kartą pasikartosiu, kad Marija, kalbėdama žmonėms, visuomet stengiasi vesti žmonės prie savo sūnaus. Čia ir glūdi visa paslapties esmė. Marija pasirodė piemenėliams, tiems paprastiems ir mažyčiams žmonėms, kurie didžiajam pasauliui atrodė nežinomi ir neverti didesnio dėmesio, nes jie buvo vaikai. Ir Marija pasirodo ne tam, kad sukeltų kokią nors sensaciją, bet kad per šių mažutėlių liudijimą paragintų pasaulį į atsivertimą. Bažnyčia ir šiandien ragina išgirsti Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos kvietimą, kaip minėjau, atgailauti, melstis už taiką, melstis už bažnyčią, melstis už kunigų šventumą, melstis už nuodėmėje gyvenančių žmonių atsivertimą. Vadinamoji Fatimos paslapties trečioji dalis yra vienos iš trijų piemenėlių, mačiusių 1917 metais apsireiškusią mergelę Mariją, tai yra sesers Liucijos užrašyti regėjimai. Tai trumpas tekstas portugalų kalba, Fatimos vyskupo prašymo, sesers Liucijos parašytas dar 1944 metais ir perduotas popiežiui ir be abejo iki 2000 metų laikytas paslaptyje. Fatimos paslaptis daugiau nei 50 metus kurstė žmonių smalsumą, skatino visokius spėliojimus ir apaugo netgi apokaliptinėmis legendomis. Dėl to ir jos pristatymas susilaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio. Štai kiek suprantamas, sutrumpintas, laisvas sesers Liucijos užrašyto regėjimo teksto vertimas. Ji rašė: matėme švenčiausiąją mergelę Mariją ir šalia jos, kiek aukščiau, angelą, kairėje rankoje laikantį ugnies kalaviją, kuris atrodė greit padegs visą pasaulį. Tačiau liepsnos geso nuo spindėjimo, sklindančio iš mergelės Marijos dešinės rankos. Angelas dešinę ranką parodė į žemę ir garsiai tarė: atgaila, atgaila, atgaila. Matėme vyskupą, dėvinti baltais rūbais. Supratome, kad tas vyskupas tai šventasis tėvas. Drauge su juo ir kiti vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai kopė į statų kalną, kurio viršūnėje buvo kryžius. surestas iš netašytų ažuolinių rastų su žieve. Prieš kopdamas į kalną, šventasis tėvas, visas drebantis ir sviruojantis, slegiamas skausmo ir kančios, ėjo per pusiau sugriautą didelį miestą ir meldėsi už sielas mirusių, kurių lavonai gulėjo pakelėje. Užkopęs ant kalno, jis parpuolė ant kelių prie to didelio kryžiaus ir jį nužudė būrys kareivių, kurie šaudė kulkomis ir strėlėmis. Lygiai taip buvo nužudyti ir vyskupai, kunigai, vienuoliai ir daug pasauliečių, įvairių luomų ir skirtingos kilmės vyrų ir moterų. Prie kryžiaus buvo du angelai, kurie į stiklinius indus sėmė kankinių kraują ir juo šlakstė prie Dievo besertinančias sielas. Be abejo, trumpas tekstas, tačiau be galo pranašingas tekstas. Ir ko gero, kiekvienam iš mūsų derėtų prisiminti šį tekstą, kai galbūt teks stoti prieštaravimų akivaizdoje ir ginti Dievo žodį, ginti vertybės, ginti pamatinius dalykus, kad iš tiesų nebijotume kančios, kad nebijotume tos kančios, kurią jau praliejo per bažnyčios istoriją nesuskaičiuojama daugybė vyrų ir moterų, taip pat ir nesuskaičiuojama daugybė mūsų tautiečių. Jų kraujas, kaip sesers Liucijos yra užrašyta, iš tikrųjų yra apvalimo kraujas skirtas besertinantiems prie viešpaties. Dėkokime viešpačiui, kad kiekvienas kankinys, ar tai būtų pirmojo amžiaus, ar 21 amžiaus, yra nekas kita kaip naujų krikščionių sėkla. Ir kartu visas savo jėgas, visas savo viltis orientuokime į Dievą, kad tik jam galėtume atiduoti visus savo skausmus ir rūpeščius, viską paukoti dėl pasaulio išganimo. Į tai visą žmoniją kviečia Fatimo švenčiausioji mergelė Marija, kurios apsireiškimo šimtmetį šiais metais minime. Ji į tai kviečia, ragindama, kaip minėjau, melstis už taiką, už kunigų šventumą, už bažnyčią, be abejo, ir ragindama atgailoti. Nepamirškime šito kvietimo, tegul atgailos pasiryžimas lydė visas mūsų gyvenimo dienas, visą savo laiką. Paukokime viešpačiui Jėzui Kristui, tegul mūsų aplinkoje, mūsų šeimose, mūsų visuomenėje būna kuo mažiau susiskaldimų. Savo galbūt nuoširdžią maldą, savo nuoširdžių santykių su viešpačiu kurkime taiką savo aplinkoje ir tuomet matysime, kad taika yra įmanoma ir tarp valstybių. Šioje laidoje prisiminėme švenčiausiosios mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje pagrindinius momentus. Tegul švenčiausiosios mergelės Marijos pagalba kiekvieną iš mūsų lydi, kad vis labiau artėtume prie pervertos Jėzaus širdies. Garbė Jėzui Kristui, šioje laidoje mintimis dalyjausi aš, kunigas Nerijus Pipiras.